60. léta byla také drsena úsilím o to, aby takové to ideové politické hodnocení nadřazené všemu bylo nahraženo normálním hodnocením vycházejícím z estetických stanovisek. A tohle je, myslím, veliká a pořád si myslím nedoceněná zásluha Jana Grossmana. Grossmana dneska máme jako předního režiséra, který pak na zábradlí vytvořil epochu a tak dále a tak dále. To všechno je pravda. Ale ten Grossmanův vstup do 60. let se vlastně odehrál přesně v té druhé polovině 50. let, kdy mu časopis Divadlo, upřímně řečeno zásluhou Jaroslava Vostrého, který tam nastoupil jako redaktor, začal uveřejňovat některé studie, velmi obsáhlé, kritické, právě o činnosti Národního divadla. Kde ten Grossman prostě se na to díval, jaké je to divadlo, jak to divadlo je udělané, co tam prostě existuje, co tam funguje, co tam nefunguje. A vlastně teda vytvořil úplně jiný pohled a musím říct za sebe, že pro mě a myslím si, že i pro jiné mé, řekněme, generační kolegy, to byl veliký takový impuls, nám nabídl zcela jiný pohled na divadlo v kritice. Tehdy to byla bomba. Na toho Grossmana doslova svolali konferenci. Konference svolaná o činoherní kritice, kde teda vystoupili ti ideoví vůdci socialistického realismu, velcí ideologové tohoto divadla a teď to do toho Grossmana šili neuvěřitelným způsobem. Já si myslím, že nemůže být krásnější pocit, že než se na kritika a jeho činnost, zvláště tak dobrou a tak jako záslužnou, svolá vlastně konference. Jo? To bylo až legrační. Ten Grossman se velmi klidně bránil, buď se ovládl, anebo mu bylo dáno, jakže že se nedal zatlačit do nějakých hysterických poloh, nic nevzdával, neustále vysvětloval, oni na něj v zásadě nestačili, takže dokonce povolali jistého učitele této fakulty, který byl velmi vzdělaný, chytrý, jistého hlediska jsme ho měli rádi, Jaroslava Pokorného, který přijel dodatečně povolán na odpolední zasedání, prohlásil, že to sice Nečeda neviděl, ale že zná Grossmana a začal šít do Grossmana. To už mělo komické dimenze. Navíc se to ještě znova opakovalo, když byla taková obecná konference o vývoji umění a tak dále. Znova ten Grossman tam nastoupil. No a pak samozřejmě přišly geniální skoro interpretace Brechta, protože Grossman tehdy ještě byl v nakladatelství, československý spisovatel a vydával Brechta a perfektně ho prostě interpretoval v době, kdy my jsme teprve k tomu Brechtovi začali hledat vztah, protože na Teplické konferenci v 50. letech se ozvala věta, že takového písalka vodvilu, jako je Brecht, nepotřebujeme, protože to bylo přesně to, o co jsem říkal o semaforu. On nebyl čistokrevný socialistický realista. A najednou teda tam měl všechny ty songy a toho. A tak co s ním? Ono i v NDR, že ho tváčeli v tom ústředním orgáně ty sjednocené socialistické strany. No je z Deutschland velice silně a tvrdě, že ho za jeho podobu divá. A tak to ten Grossman teď přesně interpretoval divadelníka Brecht. On neinterpretoval nějaké jaksi Brechtovy vztahy ke komunistické straně, ani jeho způsob, kterým jaksi zasahoval zejména v těch 30. letech do politického dění, že když o tom jeho hře opatření jsou ty policejní hlášení, že je to hra, která předvádí, jak svrhnutí stávající režim Výmarské republiky na modelu čínském a tak dále. Nic takového. On prostě vzal specifiku, kterou my zahrnujeme pod epické Brechtovo divadlo, jistou poetiku a přesně to psal. Grossman vlastně doplatil nejvíc, když proti Ladislavu Štolovi a jeho 30 letům boju o české poezii, v níž Halas byl proklet a uvržen do pekla socialistického realismu jako zavržení hodná bytost, tak on přece toho Halase vydával a interpretoval ho jako velikého moderního českého básníka. Tak to bylo totéž s tím Brechtem, k tomu ty kritiky, takže vlastně české divadlo vytěžilo z toho, že toho Grossmana vyštvali ze spisovatele a musel do divadla. Již asi po druhé nemýlím lice. Že? Tam nemohl už dál být a ty Halasovy spisy ten Štol se asi mohl zbláznit, když najednou jeho představa, že Volker je hlavní a Halas je peklo, a ještě teda Stanislav Kostka-Neumann, že to je ta linie a najednou teď do toho přišel Grossman s Halasem, no tak ho vyhnali prostě z toho spisovatele a šel tenkrát do Brna a odtamtud už do divadla. Čili jestli někde je ten průlom veden na té teoreticko-kritické frontě, který vrací jisté základní vlastně principy, jak se dívat na divadlo jako na umění, pak ta Grossmanova zásluha je v tomto smyslu jedinečná. To je vlastně konec 50. let. Jsou to zevrubné, hluboké studie, jejichž hlavní smysl je to, že jde o divadlo jako estetický, umělecký fenomén. Oni ho obvinili, kam to vrací to divadlo, co všechno prostě nám tam nabízí z minulosti, která je buržoazní a tak dále. Ta konference byla o to toho Grossmana prostě naprosto zničit, jako někoho, kdo tady zavádí cosi, co už jsme překonali a co souvisí s tím kapitalistickým politickým a ekonomickým řádem, no což se teda nepovedlo. Ta doba byla zralá na toho Grossmana, byť i on to vlastně odnes tím, že nemohl v tom spisovateli už dál být, až mu to všechno sečetli. V roce 1970 normalizace dokovačila teda i na všechny dosavadní časopisy a revue, do nich jsem přispíval a najednou prostě jsem, tak říkajíc, zjistil, že tenhle ten svět se zcela zhroutil, že je všechno zavřeno, všechno potlačeno, divadlo, divadelní noviny, já jsem hodně spolupracoval s filmovými a televizními novinami, no prostě nic nebylo. A v té době, když to takhle začalo být velmi už jasné, kudy půjde cesta a že se nic nenechá nějak alespoň trochu přežít, tak se objevil jistý Jirka Beneš. To byl člověk, který šéfoval takový časopis pro ochotníky, který se jmenuje Amatérská scéna, předtím se to jmenovalo Ochotnické divadlo. Byl to člověk velice vzdělaný, měl pozoruhodný talent vysvětlovat složité věci neobyčejně prostě a jednoduše, aniž je přitom nějak primitivně zvulgarizoval a hlavně to byl velký otec českého ochotnického divadla. On sám z ochotnického divadla vlastně vzešel, to byla kdysi ta slavná Žižkovská éra, po nich tam dneska zůstalo to divadlo, kde hrajou Cimrmani, tam bylo několik, přinejmenším 2 až 3 ochotnické spolky, které kdysi měli svoji velkou váhu, takže on tomu ochotnickému divadlu znamenitě rozuměl. A tento Jirka Beneš, když najednou ta amatérská scéna vlastně zůstala sama a žádný jiný divadelní časopis nebyl, tak za mnou přišel a nabídl mi, jestli nechci psát do amatérské scény, že mě celkem nic nenabízí, nějaká témata, že ať si napíšu, co chci, což byla lákavá nabídka. Takže jsem něco tak drobně zkusil a on pak přišel s tím, že ví, že jsem kdysi teda hrál to amatérské divadlo a teď, že píšu pro amatérskou scénu, a jestli bych nejel na Jiráskou Hronov do takového velmi tehdy rozsáhlého lektorského sboru. Tam nás sedělo snad 15 nebo kolik. Já jsem chvíli váhal a pak jsem si řekl, no tak podívat se tam mohu, tak jsem se tam vypravil. Bylo to docela takové jako společensky příjemné, to je pravda. Divadlo bylo takové všelijaké, jednou lépe, jednou hůře. No ale tak jsem těch 10 dní, což bylo takových idylických dní, protože se hrálo vždycky jedno představení dvakrát denně, odpoledne a večer, to proti dnešnímu Hronovi byla opravdu rekreační zábava. Ve čtvrtek se ani o divadle nemluvilo, poněvadž to už všichni jaksi byli vyčerpáni, takže se konaly společenské zábavy, chodilo se na výlet, hrálo se fotbalové utkání a tak. Ale pořád jsem nijak jako nebyl rozhodnut, že s těmi amatéry budu spolupracovat déle a systematicky a pravidelně. Pořád jsem to viděl všechno tak jenom, jako že když není do čeho píchnout jinak, takže to zkusit mohu, ale že moc se zavazovat nebudu. Jenže do toho přišlo ještě něco, co mě velmi teda vlastně zvláštním způsobem k amatéru přitáhlo. Pánové, vyskočila Bošek, které jsem samozřejmě znal, za mnou přišli, že je tady takový druhý proud amatérského divadla. Tehdy se tomu říkalo malé jevištní formy, což byl takový název, který vlastně vstoupil už i do dějin, dneska mluvíme o malých divadlech v té době a tak dále, a on byl zcela takový nepřesný, nejasný, a že by potřebovali za A, kdybych jako jim dělal předsedu poradního sboru, až usoudili, že se na to nějak hodím, a za druhé, jestli nechci jet na Písek, což byl Šrámkův Písek, dneska už dosti známý festival tehdy, jako něco, co jsem sem téměř nic nevěděl, no tak jsem řekl, dobře, byl jsem na Hronově, pojedu se podívat na Šrámku v Písek, a tam to vlastně se všechno rozhodlo, že jsem u těch amatérů uvízl. Ten Šrámku v Písek, když jsem tam přijel, to bylo tak napůl. Tam byly ještě takové různé soubory, které jaksi nebyly ničím pozoruhodné, ničím nevyvolávaly jaksi nějaké silné dojmy nebo nekladly žádné otázky, nepřinášely žádné problémy, ale ta druhá polovina, to už byly takové ty soubory, které se pohybovaly mimo všechny možné tradiční, řekněme, druhy a poddruhy divadla, i když tu inklinovali více ke kabaretu, tehdy dokonce nejvíce, tam to někde začínalo, ale kabaret v čistém slova smyslu to nebyl, a tak jako najednou to se otevřelo nějak úplně jinak. To amatérské divadlo, samozřejmě teď nešlo tady v tomto případě o to, jestli uměli lépe nebo hůře hrát divadlo a jak ho vůbec uměli, ale šlo o výpověď. Najednou prostě tam se ozvala velmi osobní výpověď, že projev těch lidí, že je něco prostě zajímá, že o něčem chtějí mluvit z toho jeviště, že je baví prostě tahle ta činnost a tak dále, a to na tom bylo neobyčejně prostě přitažlivé. Takže jsem tam vlastně tímto způsobem do toho amatérského divadla spolu s Vyskočilem a s Božkem vklouzl. Dokonce jsme jezdili školit už, protože Ivan Vyskočil byl vlastně dneska by se řeklo guru, byl prostě tím člověkem, který toto inicioval, také tomu vlastně dal teoretický i praktický základ a pojmenování tím autorským divadlem, to znamená, že si to všechno ty lidi dělají sami, že to je jejich výpověď, že nemají žádné texty předem jaksi napsané jako divadlo, když tak mají něco, co si předělávají, že stejně tak to divadlo hrají, že jsou to herci, kteří neodříkávají anebo prostě neskoumají napsaný dialog, repliky, ale prostě projevují se zcela na jevišti. Samozřejmě pak přišla improvizace, objevila se slavná dnes už vizita tehdy, samozřejmě ještě ne jenom Jaroslav Dušek, ale s nimi další lidé. Takže zkrátka a dobře, najednou tento proud začal být pro mě neobyčejně zajímavý. Zdálo se mně, že vlastně v tom poměrně mrtvolném tichu, které zavládlo až na pár souborů v profesionálním divadle, které se skrývaly pod ten pojem pozdější studiová divadla, a v tom, že tady nic se vlastně nedělo a že to bylo všechno tak jako opatrné a opatrnické, tak tohle mělo najednou šťávu, tohle najednou mělo jakousi chuť být rasantní, radikální a pro tu výpověď jít neobvyklými divadelními cestami. No, bohužel staly se dvě události, které jaksi tu mou účast v tomhletom proudu prostě zrušily. První událost spočívala v tom, a to byla vlastně klíčová, že to převzal Svaz mládeže, ten Písek. My jsme se už tam při výběru, ten se odehrával v Hrubínu, dostali do tvrdého sporu s těmi funkcionáři svazáckými, protože jejich pohled na to divadlo byl zcela prostě nesmyslný. Měl samozřejmě jisté ideologické parametry, ale to všechno se zesilovalo tím, že oni tomu divadlu absolutně nerozuměli. Takže došlo už tady v Rubínu takovým sporům dosti ostrým a ukázalo se, když jaksi převzali předsednictví té poroty, že to je nesmyslné tam být, takže jsem začal velmi intenzivně uvažovat o tom, že tam už nikdy nepojedu a najednou zemřel Jirka Beneš a přišli za mnou jiní teda činitelé amatérského divadla, že ten Jirka dělal předsedu poradního sboru pro Činohru a jestli by ho nešel dělat. Takže jsem řekl, dobře, tady to skončilo, já s těmi svazáky dost dobře se nemohu to dělat, to pro mě ztrácí smysl, tak jsem se vrátil. A v té době ovšem, to byla tak polovina 70. let, plus mínus. V tom amatérském divadle Činoherním začal se prosazovat takový ten proud, který začal jaksi v divadle hledat nějakou činnost, která vlastně dává prostě smysl. Abych to objasnil, já mám spolužáka, kamaráda z dávných dob, který byl vyhozen po 68. roce ze zaměstnání, léta hrál amatérský divadlo, dělal úplně jinou činnost, než kterou dělal doposud. A ten mě prostě říkal, já jsem ze svou prací v zaměstnání za 2 hodiny hotový a pak se věnuju tomu, že připravuju inscenaci a připravuju prostě se na svoje režírování a na to, že budu hrát divadlo, až on velice rád ještě hrál to divadlo, takže si režíroval proto, aby si mohl zahrát. I když nedělal žádné revoluční kousky, ale prostě měla to smysl. A to se tam začalo prosazovat. Spousta lidí to divadlo dělalo, že už jenom to, že to teda udělají to divadlo, že se sejdou nejdřív, že tam prostě je parta, která má o to zájem a pak prostě pro to svoje publikum, i když zatím třeba nešli dál, to je představení udělej a že jim na to lidi přijdou, tak v tom najednou začali hledat něco, co jim nahrazovalo, řekněme, takové to mechanické činění, které on řekl, za 2 hodiny jsem z prací hotov a jinak je to práce úplně na houby a já se věnuju inscenací. To tam začalo najednou se prosazovat, tenhle ten proud. A k tomu přišla postupně ještě skupina mladších, kteří se nějak toho chytili a začali to divadlo zkoumat, že by to dělali jako výpověď. Jenže celý problém spočíval v tom, že teda byli na půdě tradiční činohry, kde byl ten předem připravený text, a oni ho tedy museli nějakým způsobem zmáhat, i když, jak říkám, šlo jim o to, že by třeba mohli se dostat k něčemu, co by nejenom bylo pro diváky zajímavé tím, že teda je představení, kteří hrají lidé, kteří jsou jim známí a že třeba v tom místě se na to ty lidi těší, ale že by tam jako něco řekli, co se třeba jinak moc říkat nedá. No a tady jsem teda vlastně v tom proudu našel tu hlavní smysl své existence, protože jsem jim školen na této fakultě, to je na divadelní fakultě, pro tuto činnost. Pomáhal jednak i jako kritik, to znamená na všech těch soutěžích a tak dále jsem se snažil samozřejmě s jinými vykládat, co je tam dobře, co je tam špatně a co by mohli udělat, aby jim to šlo ještě líp. A za druhé jsem samozřejmě je nějakým způsobem, to se tehdy rozvinulo, neobyčejně školil. Od krátkodobých školení posléze přešel na tu konzervatoř lidovou, která ty byly jaksi dosti rozšířená forma školení, která trvala rok až dva, každý měsíc až na letní, ale zase v létě jsme měli soustředění delší, se ti lidé scházeli na víkend a bylo to opravdu jakoby jisté dálkové školení a tam vlastně jsem teda nalezl velmi, velmi úrodnou půdu, protože všichni ti lidi, kteří se tam přihlásili, ať už pak to divadlo dělali nebo ne, nemůžu tvrdit, že zůstali u divadla, ale tehdy je to neobyčejně zajímalo, když zjistili, že teda text se dá interpretovat tak, že najednou v tom textu se dají najít jisté myšlenky, které je zajímají, že ten text pro ně nabývá prostě určitý smysl, který je naprosto současný a přitom jak si se za to mohou postavit, protože to je jejich. Takže postupně tenhle ten proud, a nebyl jsem samozřejmě sám, kolegové Vostry a Vinař jezdili do severních Čech, všude se to projevilo a tenhle proud cílil. Najednou už to nebyla taková ta reprodukční, že to tak řeknu, to znamená, že ten text se nějak odříkal a ty lidi tam nějak na tom jevišti v rámci předepsaných pravděpodobných možností existovaly. Začínalo to být velmi zajímavé a objevovaly se zejména potom na Hronově velmi silná skupina lidí, kteří za tímhletím šli a ty hronovské semináře se proměňovaly v takové velké fórum, na níž se tyto otázky diskutovaly. Já na to vzpomínám neobyčejně rád. Tam každé dopoledne se vždycky dva členové poroty scházeli s diskutujícími. Já jsem zejména neobyčejně rád ty diskuze vedl s jistým nesmým kolegou na VŠMU, profesorem Števkem. A to bylo takové, jako že to byly narvané třídy. Tady teda byla řeč o tom, jaké to divadlo může mít šance. Tohle to vždycky přesáhlo. To znamená, šlo nejenom o to jedno představení, ale co se dá tím divadlem udělat nebo nedá udělat. Ten proud samozřejmě měl zároveň své výsledky. To divadlo takové tradiční, činoherní, zakotvené prostě v té především rovině reprodukční, najednou se začalo prolamovat. Já vzpomínám třeba, když Rudolf Feldsmann udělal s tím souborem z Ústí nad Labem Tylova Husa, no tak tam to bylo zřetelné. Ono to samozřejmě bylo takové intelektuální, chladné, rétorské divadlo. On vyškrtal všechny romantické rekvizity tylovské, on nechal prostě toho Husa jako intelektuála, který bojuje prostě o své pojetí světa a řekněme o tu pravdu, oni si myslí, že to je pravda, která skutečně ten svět vidí správně. To byla najednou taková výpověď, jo, která se samozřejmě spírala celé tomu tlaku oficiálnímu, jakože tohle si je k věření a tohle k věření není a to se zamítá jako hereze. Najednou to tady zaznělo neobyčejně silně a tehle souborů prostě přibývalo. Takže to bylo takové to období druhé poloviny 70. let, kdy se tohle prolamovalo, kdy jsem skutečně už, tak říkajíc, žil amatérským divadlem a psal jsem do amatérské scény hodně. Tehdy už Jirka Beneš, jak jsem řekl, zemřel, převzal to Pavel Bošek, který v době, kdy nebyl žádný divadelní časopis, z toho udělal časopis, psal tam Zdeněk Hořínek, psal tam Jaroslav Ostrý. Byl to divadelní časopis, o který byl zájem, oni nedovolili zdvihnout náklad, to tehdy doba byla taková, že se papír přiděloval, takže například jsem přijížděl do různých profesionálních divadel, kde mě říkali, že mají záznamník na jednu amatérskou scénu, jak si to budou půjčovat.